Mbetiso Paul atokwa na Tite. Tite, kota gereni oko. Mbi Paul, mbieke zoti kwa ti nzapa si mbieke nga wato kwa ti Jésus Christ. Nzapa atokwa mbi ti sarase azoso lo soro ala amanabe, si ala inga ta teneso alingbi gi na legi ti vorongo nzapa. Tonga so si ala zia beti ala ti kufiniso angba lakwe lakwe. Nzapa eke tene vene pepe. Kozo si dunia bagigi, nzapa muzendo ti muna ala fininiso, songo ene alingbia we, nzapa wasongo e afatene tilo. Lo muna mbi teneni simbi yeke fani na peko ti yanga so lo muna mbi. Mbi tokwa mbeti so na motit, so mweke ta molenge timbi na lege ti oko mabeso eke nani. Aeke nzoni nzapa baba na wasongo e Jésus Christ. Asara nzoni bena mo si amuna mo siriri. Bizia mo na zwa ti kret. Titene mo leke tanga ti gere ti kwanisi. Mo zianga akangba na nduti ya iglizi. So ayeke na yati akbatani oko oko kwe. Ayeke nzoni mo sara yeni tungana ti so mifana mo. Alingbi kangba ayeke zoso tene ayeke na litiro pepe. Lweke gi na wali oko. Amole ngeti lo ayeke azoso amanabe. Zoti bingo tene na litia landali ti sarango eti kirikiri wala ti sarango nganguli ayeke dapepe. Zoti liti eglize ayeke wabatango legeti ayeti nzapa. Nila alingbi lweke zoso tene ayeke na litilo pepe. Lweke zoti pikango kate pepe. Zoti ngonzo pepe. Mba ti samba pepe, zoti tiri pepe. Lweke zoti warango nginza na legeti likisi pepe. Me lweke yamba azo nzoni na datilo. Lwe yeti saragi nzoni ye. Lweke tene tene na legeni. Lweke zoti mbiri mbiri. Lo duti ndenda liti nzapa. Lo inga ti kanga nzara ti tere tilo. Alingbi lo mbagi na ndoti tene ti nzapa so eke ta tene. Si alingbi gina ti so azo ti nzapa fakozoni. Tonga so si lo lingbi ti muwango na azo na lege ti fango ye so eke mbiri mbiri. Lo lingbi nga ti fana azo ti kengo tene so ala girisa lege awe. Biani, ambeni zo mingi ayeke daso litiala akpengba. Ala ayeke diko abuba tene si ala ayeke anda azo. Mingi tiala ayeke ajuife so aga azo ti Kris. Alingbi mo kanga yanga tiala. Ngbanga ti so ala sara si mabe ti azo kwe na ya ti ambeni sewa ati. Ala ye ti ginginza na lege ti sioni. Nila ala ayeke fa tene so zo alingbi fade ti fa pepe. Mbeni zo oko na popo tiala. Mbeni wa yanga nzapa tiala wane atene. Azo ti kret, ayeke tene gi vene lakwe. Ala ayeke asioni nyama. Ala ayeke azo ti sopo so, ayeke teko begi na mbana. Tene so lo tene so ayeke ta tene. Ndani la, alingbi mosuku na ala ngangu si mabe tiala duti na legeni. Alingbi ala zia be tiala pepe na ndoti atoli ti ajuif nga. Na ndoti fango tene ti azo so azia lege ti ta tene. Ye kwe ayeke nzoni ndali ti azo so be tiala avuru. Me ti azo so ayeke sioni, si ala ke ti manabe, mbeni nzoni ye oko ndali tiala ayeke da pepe. Ingango ndo tiala, nga na be tiala kwe aga sioni awe. Ala tene na yanga tiala tene. Ala inga nzapa. Me ye so ala ayeke sara afa so, ala bere tene tilo awe. Ala yeke azo so sioni tiala aondoni. Azo ti nganguli. Ala lingbi ti sara nzoni ye oko pepe.